Eta txaldero moduan, gaurko astizken hontan ere ailetu zaigu komunikabideen tartea edo agerkarien tartea. Eta erren bezala, asteazkena denez gero argia errepasatzea tokatzen zaigu eta hortarako laguntza modura telefonoaren bertzaldean dugu Genofa Bereko Irigoyen bertako langilea. Txaldeon, Genofa?
Bai, atxaldeon zuri.
Atxaldeon zer modu zaude?
Ongi.
Zure bai? Bai, ederki. Bueno, Genofa, eginen dugu gure asteroko errepaso txiki hau, eta hortarako argia, izanen dugu izpide argian askotariko gaiak lantzen dituzte, eta argatik hautaketa txiki bat egiten dugu. Horietatik lehena, gaur finantza krisiarena izanen da ez? Zer kontatzen dugu argiak honen inguruan, Genofa?
Bai, hori da, azala erreportai honi bideratu diogu, Urkoa Paulazak egindakoari. Eta bakigu, azken aste hauetan eta giroa gogortu dela edo ez jakintasuna nagusi dela finantza merkatuan. Hori gira Silicon Valley Bank, hori estatu batetako banku batek porrotein duela, gero hortik aste batetara Europatik Europara, estatu batetatik Europara etorri zen, Credit Suisse bankua ere zailtasunetan egon zen, eta badira, hainbat elementu, hoitarazteko 2008an izan zen mundu mailako krisia.
Mm-hmm.
Eta orduan erreportaiuntan nunbait egiten da konparaketa bat. Zeren hor gaur egungoa hainbat adituk erraiten dute hasi besterik ez delain, eta orokortu daitekela eta behitz bizitu dezakegula finantza krisi potolo bat. Eta orduan nunbait kazetariak egiten duena da konparaketa bat eta konklusio gisa ateratzen du 2008an bai krisia eta gero hartu zirela dena neuhi pixkat gehiago arautzeko merkatu hori, nunezten araurik, nunezten kontrolik, hartu zirela aldaketa batzu, baina gaur egun behitz 2008an bezala merkatu hori ahas desarautua dela, ez dela kontrolik eta hori dela nunbait krisia risko horren ahazoina. Eta orduan desarautze hori nundik heldu den zenako politika eta finantza merkatuaren arteko lotura hainbat elementu ikertzen ditu.
Mm-hmm. Bikain finantzia krisia zerran bezala argian. Eta ondotik Genofa, Jone Atenea ezagutzeko paradere izanen dugu ez?
Hori da.
Argia hontan.
Bai, hori gehiago kulturari loturik, bera filma egilea da, nafartaja. Nafarra, gaztea, uste larueita bostean edo sortutakoa. Mm-hmm. Bi filma baditu ekoitzirik, Enero, eta beste bat, orai antziado, eta bai Los Caballos mueren amanezer, mm-hmm. Do Euskara zaldiak egun txentian hiltzen dira. Eta orduan, elkarrizketa dura hitz egin dugu berarekin, bere sorkuntza zendako egiten dituen filmak, ze sekatzen duen filmen bidez, eta gero orokorkiago ere gaur egungo zinema gintzaz, pelikula ez komertzialak eiteak dakarrena edo dakartzen zaitasunak, aukerak, pixkat, hainbat gaia johatzen dira egile gazte horrekin eta interesgarria da, elkarrizketa.
Bikain Genofa, eta errepaso txiki ondako azken gaira joanen gara orain, izan ere Seronenaren inguruan da gaia ez?
Bai, hori da. Erreportaiaren titulaja da Serorak egi ondarearen zaindariak Elizako agintarien jomugan. Erreportai biziki poeta eta mamitsua historiari begira jarri da egilea, Josu Narbarte, zeren ohartzen gira Euskal Herrian barna baditugula oino hainitz etxe edo seroreina deitzen direnak edo azken finean serorak bizi ziren etxe horiek oraindik baditugu gure ondarean. Eta orduan horiek begira jarri da eta hortik historiari begira eta serorai begira bukatzen dugu. Serorak nor ziren, ze leku zuten, seroraren funtzioa zen Eliza zaintzea, ateak ideki, ateak etxi, Eliza garbitu, eta beste. Eta bazuen egi mailan sekulako begahantzia eta bete beharra eta lekua. Mm-hmm. Eta nunbait horrek ere esplikatzen du nola Elizak, Elizaren hierarkia horrek nola seroren gaineko begirada eta kontrola azkartu zuen. Serorak adibidez egiak izendatzen zituen, etzen neok naiz serora, eta usu ziren emazte batzu garrantzi handikoak, edo alargunak ere usu zerora izendatzen ziren, eta horien horietaz da, eta ia ezan nik pertsonalkea initz ikasi dut, eta, mm-hmm. eta pentsatzen dut irakurleak ere irakurriz gero ikasiko duela initz zerorai buruz, eta historian zer ukanduten importantziari buruz. Bai. Mm-hmm.
Bikain, ba, gonbidatuko ditugu entzuleak irakur ditzaten aipaturiko artikuluak, baita argiak bai. Eta kartzan bertze guztiak, mi esker Genova bertze aste batez errepaso txiki hau egiten laguntzegatik eta aurrengo astera arte.
Bai, mire esker zuri.
Ongi segi.
Aio izanuntza.